bar za milý metal, už ekološký magazín, čekajúci vetár. Vyštaný je krivá, krivá drína, za súporné človekové kiše, živa byťa vode, vazduch jutra, čo umyšlíš, to mesteče vyše. Čekajúci vetár, čekajúci vetár, čekajúci vetár, čekajúci vetár, čekajúci vetár, čekajúci vetár.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Medicina još nema odgovor na pitanje šta izaziva autizam. Jedan od uzroka mogao bi da bude starost roditelja, ali, kako tvrde stručnjaci, nikako ne bi mogli da budu MMR vakcine. A upravo zbog straha od te nepostojeće veze, obuhvat dece vakcinisane protiv malih boginja u Srbiji je nedovoljan da se spreči epidemija. Tribina u Beogradu bila je prilika da roditelji postavljaju pitanje lekarima, ali i da protivnici obavezne imunizacije i vakcina uopšte iznesu svoje argumente. Od toga da virus malih boginja ne postoji, do zavere vakcinalnog lobija da sredi prenaseljenost planete. Ono što niko ne spori je da kontraindikacije postoje. Najbolji i najnoviji filmovi o ekologiji i životnoj sredini i ove godine biće na repertoaru Međunarodnog festivala zelene kulture Green Fest u Domu omladine od 14. do 17. novembra. Prva festivalska projekcija je film Pre poplave, u kome nas Oskarovac Leonardo DiCaprio vodi na ekspedicije preko pet kontinenata kako bi sam saznao istinu o klimatskim promenama. Na Green Fest i filmove koji menjaju budućnost, kao i na izložbe i tribine, pozivaju vas Vladan Ščekić i Ivana Jovčić. Usvojiti pravila ajurvedskog kuvanja ne znači hraniti se istom hranom kao Indijci. Sve što imamo na ovom podneblju savršeno je za naš organizam, samo se treba držati određenih pravila. Mnoge od njih možemo da nađemo u sećanju na ono što su nam govorile naše bake. Čućete kako da napravite alvu od pšeničnog griza i na što treba da obratimo pažnju dok jedemo. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. My name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day. On the third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word.
Day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
Jedanaest medveda prošetalo je u potrazi za hranom ulicama gradića u rumunskim Karpatima, gde se takve stvari povremeno dešavaju, saopštila je žandarmerija. Životinje sve češće silaze u grad, skupljaju ostatke hrane, zatim se vraćaju u obližnju šumu. Vlasti su u junu zatvorile za posetioce Drakulin zamak u Poenariju, pošto je konstatovano da se turisti često sreću sa medvedicom i tri mladunca. Pozivajući se na sve veći broj napada i štetu koju izazivaju divlje životinje, Ministarstvo za životnu sredinu u septembru je dozvolilo ubijanje ili preseljenje 140 medveda i 97 vukova, uprkos kritikama ekologa. Prema toj odluci, odluke o ubijanju bi se donosile od slučaja do slučaja i samo za životinje koje su napale ljude, a u lov bi išli profesionalci da ne bi došlo do trke za trofejima. U Rumuniji inače živi oko 6000 braun medveda, što je oko 60% njihove populacije u Evropi, i između 2,5 i 3000 vukova. Novi Zeland je uoči konferencije o klimi u Bonu objavio da će promenu klime u buduće prihvatiti kao razlog za dodelu azila. Ova odluka namenjena je pre svega susednim zemljama. Mnogim malim državama Pacifika preti podizanje nivoa mora i već je izvesno da će neka od tih ostrva praktično da nestanu. U siromašnim zemljama je 5 puta povećan rizik da će ljudi morati da napuste svoje domove. Ta migracija se u stvari već događa. Od 2008. do 2016. godine domove je napustilo oko 14 miliona ljudi jer više nisu imali od čega da žive. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i državni sekretar Ivan Karić sastali su se sa predstavnicima javnog preduzeća Palić Ludaš, upravljačima 5 zaštićenih područja u regionu Subotice. Tri od ovih pet regiona uredbom Vlade Srbije proglašeno su regionima od nacionalnog značaja. Namera ministarstva je da aktivnim merama zaštiti prirodu u svim parkovima i da radi na vraćanju autohtonih vrsta. Glavne teme sastanka bile su realizacija mera aktivne zaštite prirode podolskim govedima i vodenim bivolima u specijalnom rezervatu prirode Ludaško jezero. To će biti ostvareno donacijom nacionalnog parka Kiškunšag iz Mađarske. Saradnja između tog rezervata prirode i nacionalnog parka ogledaće se u razmeni dobre prakse i obuci rendžera. Takođe je razmatrana i inicijativa za uspostavljanje prekograničnog zaštićenog područja oko jezera Ludaš. 8 je sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Tell me lies, 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 lies.
Na tečaju ajurvedskog kuvanja polaznici su između ostalog naučili načela ajurvedske ishrane, doše i njihov značaj u ishrani, kao i najvažnije ajurvedske recepte. Pripremljen je i zdrav, jednostavan i ukusan slatkiš, alva od pšeničnog griza. Lako je za spremanje, jedino ne bi bilo loše da imate podršku u vidu osobe koja će se smenjivati sa vama u mešanju griza. To treba da traje laganih, nikako nervoznih, 15 minuta mešanja. Branko Čičić, konsultant Maharishi Ayurvede, objasnit će vam kako da napravite ovu poslasticu.
Reč je o tradicionalnoj halvi od griza koja se sprema u našim krajevima, a dolazi sa bliskog istoka, takođe prisutna i na dalekom istoku. Vrlo jednostavan recept, vrlo ukusan, hranjiv, idealan za brzo spremanje, ne zahtjeva više od 20-25 minuta da bi se napravio svež, da se posluži nama ili gostima. Potreban nam je pšenični griz koji na vrlo tihoj vatri propržimo do rumenila u tiganju, količina koja je potrebna za broj gostiju koji će ga konzumirati. Imamo tršćani šećer, vodu od koje napravimo šerbet sa jedne strane i imamo šaku dve suvog grožđa koje prethodno namočimo i kada se griz dovede do rumenila, kada počne onako da dobije lepu narandžastu boju, mi postepeno usipamo proključalu vodu, on brzo upija i pušta veliku paru, zato postepeno to radimo dok ne dobijemo konzistenciju koja je onako gusta, ali razmaziva kao za kačamak otprilike. Onda ga razmažemo u tepsi i kada se ohladi sečemo u oblike koje želimo i poslužujemo. Možemo posuti kokosom posle, ako želimo orasima, bademima, ali ovo je jednostavna osnovna forma koja je po sebi vrlo ukusna i vrlo hranjiva. Griz sve vreme mešamo dok ga pravimo jer će u protivnom zagoreti. Donji deo će zagoreti, a gornji deo će ostati nepečen. Zato ga lagano mešamo na tihoj vatri, on će u određenom trenutku postati spreman za halvu.
A nema ničega osim griza?
Nema ničega osim griza. To je drugo, to je od kora. Oni prave to od kora. Verovatno imaju svoju recepturu.
Ona je takva nalva, to.
Aha, četan nalva. Ona se radi od susama. Od susama koji je onako sušen, često puta prepečen. Onda se samelje kuva u mnogo šećera. To je zapravo mešavina šećera i susama.
Aha.
Onda dodaju sad u najnovije vreme čokoladu.
Ili pistacio.
Ili pistacio, jest. To su sad varijante. Prema Ajurvedi, da bi se hrana spremila, da bi bila stvarno kvalitetna i najspremnija za upotrebu, uvek umano umereno je vatri. Ona mora proći kroz različite faze prerade, da bi na kraju bila najhranjivija. Ako umano suše jakoj vati da bi nešto ubrzali, to oštećuje, odnosno umanjuje hranjivu vrednost namirnica koje radimo. Ne samo u smislu gubitka vitamina. Čak i kada se radi o ugljenih hidratima ili proteinima i mastima koje ne gube ništa izlaganjem temperaturi, njihova kvaliteta, ono što smo mi posle toga u stanju da asimiliramo i da ugradimo sebe je manja. Zato uvek na umerenoj vatri. Jeste. Zašto je to tako slatko i zašto je to ukusno? Jeste. Kada jedemo, uvijek jedemo u mirnoj atmosferi. To je izuzetno važno. Ne čitamo novine, ne gledamo televiziju, ne pričamo puno za stolom. Ako pričamo, to neka bude neki fin, prijatan razgovor, lep. Ne pominjamo državnu vlast i organe, nego ako već moramo nešto lepo što se desilo u porodici, što smo vidjeli, onako tiho razmirimo to sa punom pažnjom na obrok koji jedemo. S druge strane, kada jedemo, nikada ne jedemo suviše brzo, a isto tako ne jedemo nikada suviše sporo. Mera je u svemu, jeste način na koji jedemo neki obrok. Uvek jedemo sveže pripremljenu hranu za taj obrok. Izbegavamo koliko je god moguće ostatke od prethodnog obroka. Ja znam da to može da zvuči pomalo bolno i surovo u današnje vreme, kada nemamo vremena da dva puta sebi dnevno kuvamo, pa onda ostavimo nešto od ručka za večeru. Ako se to već i desi, onda je uvek dobro staviti malo masnoće, masnoće koja za nas odgovara, neku vrstu ulja, za nekoga je to maslinovo ulje, za nekoga je susamovo ulje, za nekoga je kukuruzno ulje, za nekoga je suncokretovo ulje. I na taj način oplemenimo ponovo hranu koju jedemo. Nikad ne jedemo hranu koja nam dolazi direktno iz frižidera, jer hrana koja dolazi iz frižidera stvara nešto što se zove ama. Ama su digestivni toksini koji zapušuju kanale cirkulacije, izvor su brojnih neravnoteža i bolesti. Trudimo se da ne jedemo industrijski prerađenu, konzervisanu hranu. Ako jedemo konzervisanu hranu, da to neka bude prirodno konzervisana hrana, kao što su naše tradicionalne zimnice, koje je uvijek dobro pasterizirati, kvalitetno ih ispremiti i pasterizirati ih. Trudimo se da ne koristimo konzervanse. Ono što čine bakterijama u hrani, to isto čine i nama. Konzervansi ubijaju bakterije koje su živa bića zato što su konzervansi toksični. Mi samo verujemo i nadamo se da oni nisu toliko toksični da bi ugrozili naše zdravlje. Međutim, jesu, epidemija lošeg zdravlja. Jedan od razloga su konzervansi i aditivi u hrani. Dakle, trudimo se da jedemo uvek sveže pripremljenu toplu hranu po mogućnosti sa svih šest okusa. Jedan od razloga zašto spremamo i žitarice koje su primarno slatke i mahunarke koje su gorke i opore i povrće jeste što takav obrok sadrži svih šest ukusa. Dodat ćemo malo soli. Sol generalno nije prisutna u namirnicama koje koristimo, zato je dodajemo posebno. Imamo jedan limun koji ćemo ucediti u čatni koji budemo pravili, koji će nam dati i okus kiselog. Ajurveda ne znači indijska hrana. Indijska hrana je za Indice. Ova naša lepa, ukusna domaća hrana sa svim variacijama koje mi ponekad poželimo da probamo. Volimo mi nismo na Mediteranu, ali volimo i mediteransku ishranu povremeno. Ali volimo i sve ono što predstavlja sadržaj naše kulture ishrane. Ono što je bitno jeste da sve namirnice, bez obzira gde rastu, da li u Srbiji, u Indiji, ili u Južnoj Americi, ili Severnoj Americi, u Africi, Australiji, nose u sebi kvalitete vate, pite i kafe. I da pravim izborom namirnica koji rastu na našem podneblju, mi jedemo u potpunosti u skladu sa Ajurvedom. I Ajurveda je nauka o životu, koji mi živimo ovde u Srbiji, isto tako oni ljudi koji žive u Indiji, ona je jedna i jednaka za sve.
Bio Branko Čičić, konsultant Maharishi Ajurvede. Čuli ste onako malo atmosfere kako je to bilo na tečaju ajurvedskog kuvanja i šta je sve moglo da se nauči. I took my troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad down a pretty floating vine. Selling little bottles of love potion. Since 1956, she looked at my palm.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Svega još sam tu. Beograd,
čas daleko negde ne spavam, u dane prošle vraćam se. Sve na sveže tvoje ime, Beograde, Beograde.
Osam sati i 34 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Beogradu je održana tribina Istina o MMR vakcini i vakcinaciji. Na tribini su govorili epidemiolog dr. Predrag Kon, imunolog dr. Srđe Janković, dr. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta Batut, pedijatar dr. Radovan Bogdanović i dečiji psihijatar dr. Ana Kesić. Ova tribina je svakako bila korisna za sve koji su joj prisustvovali. Bilo je zamišljeno da roditelji male dece koji imaju nedoumice, dileme i strah mogu da postavljaju pitanja. Uspeli su poneki u tome, ali veliki deo vremena odneli su i oni koji su protivnici obavezne vakcinacije i vakcina uopšte. Bilo je tu raznih argumenata od kojih neki su izazvali, prosto ne znam kako su ostali stručnjaci mirni na određene tvrdnje, međutim bilo je i nekih ozbiljnih argumenata utemeljenih, međutim bilo je onih da virus malih boginja uopšte ne postoji. Bilo je priče o Billu Gatesu i zaveri vakcinalnog lobija da smanji populaciju na planeti i da tako sredi prenaseljenost. Bilo je i ozbiljnih pitanja, u svakom slučaju nedovoljno vremena da svi koji su dobili, koji su hteli da dobiju odgovor, da bi ga dobili. Međutim, ipak se na kraju ponešto uobličilo. Ono što je najvažnije, to je, kako kažu stručnjaci, da se ponovo vrati poverenje u medicinu, posebno u pedijatre. I pedijatri su ti koji bi trebalo da odgovore na sva pitanja koje roditelji zanimaju, a roditelji prosto imaju pravo da pitanja postavljaju. Pojavili su se slučaji oboljevanja od malih boginja, prvo na Kosovu, onda se to proširilo i u Srbiji. O tome ima li epidemije, nema je, kakva je situacija, govori dr. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta Batut.
Ovo sa čime se susrećemo nije iznenađujuće. To je upravo ono što smo mogli da očekujemo, imajući u vidu da je mali obuhvat, odnosno da je nedovoljan broj dece vakcinisan. Što to znači? Već ste i sami mnogo puta čuli u medijima i poslednje vreme da se radi o izuzetno zaraznom oboljenju, oboljenju koje se lako širi i da je potreban stepen imuniteta kolektivnog od 95% koji će da nas štiti od epidemijskog širenja bolesti. Mi taj bedem, ti 95% nemamo odavno, moram da kažem da smo imali. Kao orijentacija, prošle godine je na nivou Beograda obuhvat ovom vakcinom bio 63,7% i bio je najlošiji kada je u pitanju naša zemlja, a niski obuhvati su i svi drugim većim krajevima naše zemlje. Da li se može proglasiti epidemija? Po svojoj definiciji, epidemija je broj obolih već uobičajenog. Znači, to automatski znači da se razlikuje od bolesti do bolesti i da sada ne pomislite da je potrebno 100 stotine, hiljade, miliona da bi proglasili epidemiju. Kad je u pitanju konkretno morbili, to je oboljenje koje apsolutno ispunjava sve preduslove za eliminaciju, znači za potpuno odstranjenje, a u najoptimalnijim slučajima i za potpuno iskorenjenje. I mnogi krajevi sveta su eliminisali morbile. Nažalost, mi ne samo da nismo eliminisali, nego smo i endemsko područje, znači stalno je prisutno i vidimo da imamo i epidemije. U takvim okolnostima i jedan slučaj predstavlja epidemiju. Zašto jedan slučaj? Zato što se odmah na početku želi da digne stepen pozornosti da virus morbila se nalazi tu, na toj teritoriji. Automatski se prijavljuju sve sumnje na ovo oboljenje, ne želi ništa da se propusti. Znači, čim se prijavi epidemija, mi uvek imamo slučaj da se u desetorostruči broj sumnji na morbile, zato što su sad pod povećanim stepenom predostrožnosti i misle na ovo oboljenje. Krajnji cilj je da ne želimo da propustimo ni jedan jedini slučaj. Sa tog nedeljnog izveštavanja prelazimo na dnevne, znači sve apsolutno se želi da ima pod kontrolom. Najbitnije je da sprovedemo sve mere i aktivnosti da bi što pre ugasili tu epidemiju i da ne bi dozvolili da se dalje širi.
Epidemiolog dr. Predrag Kon, da li su male boginje ozbiljna bolest?
Ona je ozbiljna samo zbog toga što u poslednjih nekoliko godina imamo značajan pad obuhvata imunizacijom, pa su nam se u tom uzrastu nakupili osetljivi, znači nakupilo se dece dosta, gotovo trećina, svakako bar u Beogradu, u predškolskom uzrastu, tako da je onda teško i gotovo nemoguće sprečiti epidemije da se pojave u tom životnom dobu. Ostali uzrasti su prilično dobro zaštićeni, naš imunološki bedem koji se stvara već više od 40 godina je prilično jak i teško da nemamo ovu situaciju sa decom, teško da bi mogla da se pojavi ozbiljnija epidemija. Dakle, epidemije će se pojavljivati i uvek može kod importovanih slučajeva da se jave i poneki još kontakti koji obole. Ali mi sad imamo situaciju koja je ozbiljnija. Prvo, male boginje ne mogu se porede recimo sa gripom, koji traje 8 nedelja i jednostavno posle prolazi ta epidemija, pa čak i pandemija. Male boginje imaju inkubaciju koja je u proseku 10 do 12 dana, od 7 do 18 dana. Tako da ona ide u talasima. Oni koji se prvi pojave, oni mogu puno njih da zaraze. Ajde sad da računamo da je 2/3 nije osetljivo, dakle da ima imunitet, ipak ta 1/3 ostaje. Tako da onaj broj od 15 koji bi bilo da su svi osetljivi od jednog obolelog, ajde nek se smanji na 5. Ali, čak i ako roditelji prestanu da dovode decu u vrtić, teško da će se zaustaviti to širenje. Dakle, nama je ozbiljno mesto gde može da se širi virus i gde može ozbiljno da se posle prenosi u porodice i ono što je najvažnije da stigne do one najosetljivije osobe je predškolski uzrast. U školskom uzrastu je znatno bolja situacija, zato što pred polazak u školu ipak se preko 90%, čak i u Beogradu, koji je prilično ovako zahvaćen ovim antivakcinalnim idejama, čak i u Beogradu je preko 90% obuhvata pred polazak u školu. Tako da mi imamo jednu situaciju koja jeste ozbiljna, ali sa kojom ćemo izaći na kraj. Koliko je ozbiljno, pa to zavisi kako ko gleda. Znate, imate masu ljudi koji smatraju male boginje vrlo blagom bolešću i možda su i u pravu. Znate kako, od 1000 obolelih imate samo jedan encefalitis, jedna upala mozga. Kada se upravlja i kada se pokuša upravljati rizikom, onda stvarno preporučujem sa punom odgovornošću, moralnom, etičkom, kompletnom svojom ličnošću, svojim integritetom kakav god da je, preporučujem roditeljima da vakcinišu svoju decu.
Dobar dan svima, ja sam Snežana Terzić, predstavnik građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju. I odmah da krenemo ovako žustro, lekari koji na ovaj način iznose svoje mišljenje sprečavaju mene kao roditelja u obavljanju moje roditeljske dužnosti da odlučujem u ime svoje dece. Ja nemam poverenja u vašu etiku i ja bih volila da vi to meni napismeno date, da ne samo moralno i etički odgovarate, nego i materijalno. Da ukoliko se mom detetu nešto desi, da vi snosite odgovornost. Da li ste spremni da prihvatite tu i takvu vrstu odgovornosti? I pitanje za imunologe i epidemiologe, konkretno za gospođu iz Batuta. Mi smo dobili zvanično saopštenje Batuta da ne postoji opasnost od epidemije, zbog čega iznosite dijametralno različite stavove. A za imunologa je pitanje zbog čega se od jedne dečije bolesti pravi takva jedna fama u medijima da je to smrtonosno, da će svi da pomremo, kako bi neki rekli, od malih boginja i tako dalje. Ja sam preležala male boginje, moji roditelji, moja deca i tako dalje. Ne vidim da smo opasnost po bilo koga, naprotiv, mislim da su deca na taj način izgradila sobstveni imunitet.
Napismeno pisaću i da bude objavljeno u Politici. Znači, ja snosim odgovornost za ovo što govorim. Apsolutno snosim. To sam rekao i svakome pacijentu koji je došao, svakom roditelju koji je došao. Jako sam spreman za materijalnu odgovornost, ali je nema. Znate, to je problem. Pa znam da niko nema. I zato smatram da što se tiče materijalne obaveze za obeštećenje, eventualno bilo koga koji ima posledice, koje su izuzetno retke, ali baš zato što su izuzetno retke, treba da se obezbedi. To je stav svih epidemiologa Srbije. Star najmanje 10 godina.
Dr. Predrag Kon i dr. Srđe Janković su odgovorili na neka od postavljenih pitanja.
Male boginje su bezvredne za većinu, ali za značajnu manjinu dece su opasno oboljenje. Oboljenje od koga se može umreti i oboljenje od koga u ovom trenutku u svetu, u mnogim zemljama, značajan broj dece umire, a da i ne govorimo o tome da deca nisu broj. Neka je jedno dete ugroženo koje ne mora biti ugroženo. Ja ne vidim zašto to ne bismo sprečili, utoliko pre što imamo sredstvo koje je delotvorno i bezbedno.
S druge strane, što se tiče presuda sudova, podrazumeva se da postoje pojedinačne presude sudove u korist onoga koji, ja tu ne vidim ništa sporno. Ko je ikada rekao da nema nikakvih pojedinačnih slučajeva koji ne mogu da se odbrane? Ja to ne vidim. S druge strane, ono što vidim i što znam, na osnovu onoga što je od, znači, 1998. do 2017. do koje mere je potpuno isključena povezanost MMR-a i autizma. Vi ste rekli da u MMR-u postoji živa. To je notorna neistina. Znači, jednostavno neistina. Pogledajte sastav i vidjet ćete da toga nema. Živa služi za više dozne vakcine, kao konzervans. Ovde ne može da služi, ovo je živa vakcina i konzervansa nema. Jednostavno, to je nonsens. MMR vakcina sastoji se od virusa koji je oslabljen, dakle virusa malih boginja, virusa gazaušaka i virusa crvenke, u određenoj koncentraciji. Uz to postoje neke aminokiseline, postoje određene materije koje služe za preživljavanje ovoga virusa, ali treba reći da se virus nalazi u prahu, znači prethodno je pripremljen da se posebno rastvara pre nego što se koristi vakcina. Nakon što se rastvara, vakcina može da se koristi u roku od sat vremena. Posle toga ti virusi izumiru i ta vakcina više ne može da se koristi. U tom sastavu nema ničeg drugog, nema znači ni aluminijuma, nema ni fionersala, nema svega onoga što se uglavnom koristi kao način da se plaše ljudi. I znate kako, ja govorim ono što piše. Neko može da ne veruje u to što piše. Ja to mogu da shvatim. ali ne mogu da shvatim kada se pojavljuju epidemije i kada postoje u, recimo, susednoj Rumuniji, tamo imate već preko 30 umrlih, imate preko 9.500 obolelih. Ako se i sve to minimizira, onda tu nešto nije u redu. Onda postoji jedan strah koji opet mogu da razumem. Ali opet kažem, ja nisam došao zbog vas lično ili zbog pojedinačno ljudi koji imaju tvrdo antivakcinalno ubeđenje. Ja sam došao zbog roditelja.
Dečiji psihijatar dr. Ana Kesić govorila je o onome o čemu se poslednjih godina mnogo priča i u stvari je taj strah najveći, o navodnoj povezanosti MMR vakcina i autizma.
Ja mislim da sad već većina nas zna da je u stvari cela ta priča počela 98. godine kad je Wakefield objavio jedan rad na 12 slučajeva gde je navodno pokazao uzročno-posledničnu vezu između MMR vakcine i autizma. I o tome se jako puno sad već priča, međutim nekako zaboravili smo da je već 99. godine, znači godinu dana nakon toga, Svetska zdravstvena organizacija i Američko udruženje pedijatara kao i Britansko to demantovalo i rekli su da ta veza ne postoji. Ovaj rad je 2010. godine, znači zabranjen, povučen, zato što su pokazane razne stvari, mislim da sad to i nije mnogo važno, zbog čega čovjek je izgubio licencu i to više ne može da radi. Isto je bila priča, znači, o toj etil živi, odnosno o timerosalu koji se nalazi navodno u vakcini. Ono što mi možemo kao lekari, ja kao dečji psihijatar da pričamo, znači to su naučni radovi i ono što mi svakodnevno čitamo i bavimo. I ti radovi su različiti. Znači mislim da je jako važno da znamo koliko neki rad populaciju obuhvatio. I recimo, postoje neki radovi u Nemačkoj koji, znači, obuhvataju samo neke gradove po Nemačkoj koji pokazuju da, recimo, da od 89. godine, kad je tamo počela da se daje MMR vakcina, 93. godine vakcina povučena ne zbog morbila, nego zato što su smatrali da vakcina protiv zauška izaziva septički meningitis. Međutim, pokazano je da je broj dece obolelo od autizma u tom periodu i nakon toga značajno veći. Znači, 4 puta je porastao broj dece sa postavljenom dijagnozom autizma ili autističnog spektra poremeća, kako sada zovemo. Znači, to je jedan rad, to se radi u jednom gradu i on možda nema toliku vrednost kao, recimo, rad iz 2014. godine koji je objavio Taylor, koji je obuhvatio decu od 76. godine koje su rođena do 99. u, znači, različitih rasa, u različitim državama. Tu je obuhvaćeno preko 1.250.000 dece. I pokazano je da apsolutno ne postoji uzročno-posledična veza između MMR vakcine i autizma. Uzrok autizma se ne zna, znači kod genetski predisponiranih osoba, usled nekih sredinskih faktora koji su nepoznati, nastane autizam. Ti sredinski faktori, jedan od tih je, znači, živa, su analizirani u preko 300 meta-analiza i pokazano je da, recimo, izlaganje timerosalu nema veze sa nastankom autizma. Prosto to su stvari o kojima mi možemo da pričamo. Pušenje u trudnoći takođe nema veze, ali starost roditelja ima značajno veze. Na svakih 10 godina što su roditelji stariji, 20% je veća šansa da imaju dete sa autizmom. Prosto mislim da više treba da se bavimo time šta je to što mi možemo da sprečimo.
Dobije vakcinu što ranije, a da imunski sistem može da adekvatno i odgovori. A to je naravno u drugoj godini. Kada bi bilo imalo istine u hipotezi da postoji rizik autizma, onda bi naravno bilo potpuno smisleno razmišljati šta je veći rizik, šta manji i da li odlagati. Ali mi znamo da MMR vakcina i autizam nemaju apsolutno nikakve veze osim vremenskog poklapanja. Jeste, pokazali smo dobru volju. Ja želim da pokažem svaku dobru volju prema svakom roditelju ovde i svakom roditelju uopšte i na kraju krajeva to je naš poziv, je dobra volja. Ali, dobra volja koja se pokazuje tako što izlažemo nečije dete godinu dana nepotrebnom riziku zarazne bolesti zbog netačnog tvrđenja čiji je rodonačelnik čak osuđen za prevaru, odnosno izgubio licencu, nije dobra volja.
Ja bih se samo nadovezala da ne pomislite da je vreme davanja vakcina da je nešto što se paušalno određuje, pa ajmo u treću, ajmo u petu. Znate da se neke vakcine daju na rođenju. Zašto se ovo baš daje u drugoj godini? Zato što dete pre toga ima prirodni pasivni imunitet od majke, koji traje od 6 do 9 meseci, pa i do 12 meseci. Zato se daje upravo tada i zato je kolega Srđe rekao zašto dete još godinu dana bespotrebno izlagati riziku. A što se tiče simptoma autizma u prvoj godini, to što se poklapa sa kad se daje MMR, tada roditelji najčešće primećuju, dok kada su u pitanju dečiji psihijatri i neurolozi nemaju probleme da to prepoznaju i pre. Da, pa po našem pravilniku moguća je vakcinacija do 14. godine. To vam jasno govori da je moguće, ali zašto dete izlagati bespotrebnom riziku od komplikacije kad postoji efikasna preventivna mera?
Tačno je da mi ne znamo koliki je broj dece obolelo od autizma u Srbiji, ali je u planu da se napravi nacionalni registar i onda ćemo tačno imati podatke, znači to je sad neki plan za sledeću godinu da se sa tim krene, imaćemo tačan podatak o tome koliko ima u Srbiji dece i uopšte odraslih obolelih od autizma. I da vidimo gde su i uopšte kako to, nekako za decu nam je, decu najviše vidimo.
Sve je jedna dobra vest.
Čuli ste o čemu se govorilo na tribini, istina o MMR vakcini i vakcinaciji. Nastavit ćemo posle muzike. We'll be right back. Ovog jutra imate priliku da čujete o čemu se govorilo na tribini, istina o MMR vakcini i vakcinaciji, na koju su govorili epidemiolog dr. Predrag Kon, imunolog dr. Srđe Janković, dr. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta Batut, pedijatar dr. Radovan Bogdanović i dečiji psihijatar dr. Ana Kesić. Mnogi smatraju da su vakcine nebezbedne, plaše se toga, sumnjama za tržište trećeg sveta, gde i mi po njihovim rečima spadamo. Šta o tome kaže epidemiolog dr. Predrag Kon?
Agencija za lekove i medicinska sredstva je takozvana regulatorna institucija države Srbije koja bi trebalo da stoji iza bezbednosti apsolutno svakog medicinskog proizvoda, uključujući i vakcine. Nepoverenje koje je u vašem slučaju ne samo da je razumljivo, nego je i jasno zašto pokušavate da podignete stepen pozornosti u odnosu na sve, pa tako i na vakcine, je meni potpuno jasno i razumljivo. Nemam čak ni ništa protiv da se tako nešto i podigne u smislu tih regulativa i insistiranja na tome. Ima niz stvari oko bezbednosti vakcina koje takođe treba da se podignu i tu nema dileme. Imamo čuvanje hladnog lanca koje treba obezbediti na svim nivoima da bude apsolutno potpuno pouzdano. Po tom pitanju imamo razne regulative, znači i razna stručno-metodološka uputstva, ali istovremeno imamo i objektivne probleme koje se tehnički u radu moraju stalno raspravljati i stalno ponovo stavljati na dnevni red.
U publici je bila i majka deteta oštećenog vakcinom protiv dečije paralize. Ni država, ni njene institucije, ni na koji način nisu pružile neku vrstu pomoći ili obeštećenje. Dr. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta Batut i imunolog dr. Srđe Janković.
Mi ne možemo da kažemo ni da država, ni struka, ni nauka može da voli više dete nego roditelj. To niko ne govori. Međutim, sigurno se svi možete da složite sa tim da su vakcine postale žrtva sobstvenog uspeha. Mi sada, evo, ajte samo za sekunde probamo ovako. Znači, mi sada samo prebrojavamo neželjene reakcije koje mogu da se javiti. Konkretno slučaj postvakcinalnog poliomijelitisa. Upoznata sam izolovanje virus, vakcinalni soj i apsolutno je pokazana uzročno-posledična veza da je to prouzrokovala vakcina kada je u pitanju. To neće da je olakša, gospođi, ništa što mi to govorimo, niće da je olakša da je to jedna prema nekoliko miliona. Međutim, ova vakcina koja može, živa vakcina, koja može da izazove, nažalost, to što je izazvala, vi sigurno znate koliki je broj života odnosila dečija paraliza. Grupa koja je organizovana, koja je protiv obavezne imunizacije, apsolutno ima legitimno pravo za to i treba da se bavi moralnim aspektima i pravim dilemama, ali na nekoj drugoj adresi. Mi vam nismo za to.
To što se dogodilo vašem detetu, dogodilo se od vakcine OPV, ne vakcine MMR, pod jedan. Pod dva, to što je zaista svima nama strašno i zbog čega svi sa vama bez rezerve saosećamo. Događalo se milionima dece, dok vakcina to nije sprečila. A to što ste sami rekli, da je 61. poslednji put zabeležen slučaj, šta mislite, zbog čega? Zato što smo pričali o tome ili zato što su deca bila vakcinisana? Taj rizik koji je, nažalost, imao takav ishod, ja ne mogu dovoljno puta da kažem nažalost, ni kao čovek, ni kao lekar, je ono što smo sprečili da se dešava redovno hiljadama dece. Znam da to nije vam uteha, ali čak i za vaše dete u trenutku kada je ta odluka doneta, veći su bili izgledi da mu navodi bolest nego vakcina. Desilo se obrnuto i to niko ne negira i prihvatam vaše kritike prema državi, ali mi ovde nismo država. Mi smo ljudi, lekari i želimo da zaštitimo svako dete. I to što, nažalost, vaše dete na kraju nije zaštićeno, ne umanjuje potrebu da se borimo za svako narodno dete. Ja sam siguran da ni vi ne želite i drugom detetu to isto. A odustajanje od vakcinacije znači da se ponovo vrati vreme kada svake godine imamo na stotine, možda i hiljade dece kojima se dešava isto.
Jedan od argumenata onih koji su protiv obavezne imunizacije je da to nije obavezno u razvijenom svetu kada je u pitanju MMR vakcina. Međutim, praksa govori drugačije. Obavezno je, na primer, u Italiji ne možete da upišete dete u vrtić ili u školu ako nemate potvrdu da je vakcinisano. A, na primer, nije obavezno i nije zakonski regulisano u Finskoj. Međutim, samo zbog toga što je tamo i tako obuhvat dece vakcinacijom 95% i iznad toga, a 95% smatra se bedemom protiv epidemije. Roditelji su postavljali i pitanja na što bi trebalo da obrate pažnju i šta bi sve trebalo da bude kod deteta pregledano pre nego što mu se da vakcina. O indikacijama i kontraindikacijama govorio je pedijatar dr. Radovan Bogdanović.
Privremene kontraindikacije, takozvane, su tako te banalne bolesti koje se najčešće ispoljavaju povišenom temperaturom i čim se temperatura normalizuje, to može da se pristupi vakcinaciji. Postoje neke specifične, posebne kontraindikacije za određene kategorije lica, a recimo za trudnice da ne primaju žive vakcine ili deca koja imaju urođeni deficit imuniteta, to su retka oboljenja inače. Drugo, to su neka stečena, ali većinom prolazna stanja, kada zbog delovanja nekih lekova ili lečenja bolesti, isto se dete nalazi u stanju povišene osetljivosti da reaguje nepovoljno na prijem živih vakcina. Neka od ovih stanja su dakle privremena, a neka su trajna. Tu grupu dece koja imaju trajnu kontraindikaciju za vakcinaciju određuje jedan tim koji se nalazi pri institutima i zavodima za javno zdravlje. A ove privremene kontraindikacije određuje izabrani pedijatar. Dakle, od samog rođenja ste upućeni na jednog pedijatra sa kojim sarađujete u očuvanju, unapređenju zdravlja vašeg deteta, sprečavanju i lečenju bolesti. Taj pedijatar poznaje svoju decu i on zna i bolesti u porodici, zna situaciju tog deteta. Pred svaku vakcinaciju on još i pregleda dete da utvrdi da li ima neko od ovih stanja koje je kontraindikacija za imunizaciju. Uglavnom su to ova stanja za privremeno odlaganje imunizacije. Ozbiljnija stanja, kao što su neke imunodeficijencije, znači nedostatak ili manjak imuniteta, svakako će se ispoljiti na neki način. Na neki način će biti ili sumnjiva, ili će se saznati ranije iz toga šta se dešavalo u porodici, šta se dešavalo ubrzo po rođenju, već zavisi od tipa ili nešto docnije posle otprilike šestog meseca, zavisno od tipa tog deficita imuniteta. Ako ima takva sumnja, onda se upućuje specijalisti nadležnoj ustanovi, a na kraju za neku trajnu kontraindikaciju u tim koji je za to formiran. Dakle, pitanje je procene pedijatra. Možda, sasvim izvesno dolazimo i u pomalo ili malo više paradoksalnu situaciju da isti roditelji koji imaju poverenje u izabranog pedijatra kada treba da daje osnovna uputstva o ishrani i svemu ostalom, kada treba da propiše neki lek za lečenje neke akutne bolesti ili da prati dete uopšte uzevi njegovo zdravstveno stanje, kada u tim slučajima imaju poverenje u takvog pedijatra, odjednom nemaju poverenje kada isti taj pedijatar predlaže, odnosno samo sprovodi meru koja je propisana, ću reći imunizaciju. Pedijatrima se postavljaju brojna pitanja na koje treba da odgovore. Nije lako uvek na sva ta pitanja odgovoriti, ali mi radimo na tome da se pedijatri osposobe, da imaju na raspolaganju ne samo pedijatri, nego i uopšte javnost, odgovore na sva ta pitanja koje se postavljaju u vezi sa vakcinom i vakcinacijom. već odavno je predlagano, stručna tela su predlagala i dalje predlažu i nadamo se da će se to ostvariti jednog dana, nešto što postoji recimo u Americi i još nekim zemljama, da postoji neki fond za kompenzaciju, jer kad je nešto obavezujuće, morate, a desi se ono što ne želite, da za to postoji neka kompenzacija. Mi se s tim slažemo.
Čuli ste kako su stručnjaci govorili o vakcinaciji i MMR vakcinama na tribini koja je održana u Beogradu u opštini Stari Grad.
Oh, Eko.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
Utorak u Domu omladine počinje osmi po redu festival zelene kulture Green Fest. Ovog jutra moji gosti su Ivana Jovčić, direktorka festivala. Ivana, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I Vladan Šćekić, programski direktor Green Festa. Vladane, hvala i tebi mnogo.
Hvala.
Pričat ćemo o lepim stvarima, bez obzira što su te lepe stvari nastale zbog ružnih stvari koje se dešavaju na planeti, ali u pokušaju da se skrene pažnje na to i da se nekako svi probudimo i da se odreaguje. Biće sjajnih filmova od utorka do petka u Domu omladine i ja vas pozivam, ako ste u gradu, ako niste iz Beograda, a dolazite u Beograd, obavezno, bar neki od ovih filmova pogledajte. Vladane, ti si selektor, odgledao si sve filmove, bila je ponuda ogromna, koliko sam videla, bilo je u konkurenciji mnogo filmova i imao si zadovoljstvo da odabereš stvarno najbolje. Je ti bilo teško ove godine? Prosto iz našeg razgovora sada shvatam da je kvalitet stvarno ove godine onako baš za sladokusce.
Pa jeste, nije to samo ove godine, ja bih dodao. Mislim, trudimo se svake godine da, da dovedemo što bolje filmove. Međutim, izgleda da je dokumentarni film postao malo više mainstream u poslednje vreme i negde i tema životne sredine u tom korpusu, tako da sve više ljudi se bavi snimanjem ekoloških filmova, filmova o zaštiti životne sredine, o nekim specifičnim problemima, ali i nude rešenja za te probleme u tim filmovima. Tako da jeste, bio je veliki problem. Naš filmski program je podeljen na dugometražni film i kratki i srednji metar. Za kratki i srednji metar imamo konkurs koji raspisujemo svake godine, dok dugometražne filmove dovodimo po pozivu. Što se tiče kratkog i srednjeg metra, stiglo nam je ukupno 1530 filmova iz 103 države. Mislim da sam broj već govori dovoljno, tako da je zaista jako veliki problem bio prvo pregledati naravno sve te filmove, to je uvek nekako najveći izazov, a onda i odabrati najbolje za prikazivanje. I odlučili smo se ove godine za 65 najboljih filmova, dakle to je nekih nešto malo više od 4% ukupno stiglih filmova, tako da mislim da sama brojka svedoči u stvari da su to zaista najkvalitetniji filmovi koje smo mogli da izaberemo, tako da 65 filmova imamo u kratkom i srednjem metru, dok u dugometražnom prikazujemo ukupno 8 filmova, od čega će čak 6 biti premijerno prikazano u Srbiji. I zaista smo ove godine stvarno zadovoljni sa izborom. I ti dugometražnih je jako bilo, jako veliki broj ih je bio zaista, koji su negde bili u našem izboru šta bismo mi voljeli da dovedemo, ali prosto obzirom da smo limitirani negde vremenom, morali smo da odaberemo ovih 8.
Za one koji vole dokumentarne filmove, ne mora ništa da se objašnjava, ali pretpostavljam da ima dosta ljudi koji smatraju da su dokumentarci dosadni, da tu nema neke akcije i šta sad ima da gledaš dokumentarni film. Međutim, ja nisam još gledala ove filmove, ali po onome, po tih nekoliko rečenica o filmovima, tu ima i akcije, i trilera, i lepote, i svega. Tako da ako do sada niste gledali dokumentarne filmove i ako smatrate da u njima ne može da se vidi mnogo šta, evo pozivam vas da napravite izazov onako u svom životu i da krenete u to. Ovo Grimfest je odlična prilika. Mene recimo, ajde da krenemo, zanimljivim svi filmovi, ali ono što je ljudima interesantno zbog Leonardo DiCapria, ali pretpostavljam da je i film sam sjajan. Ovaj poznati glumac je i aktivista, ima svoju fondaciju za zaštitu životne sredine i za borbu protiv klimatskih promjena. I on je napravio film pre poplave, išao je od kontinenta do kontinenta i sam je u stvari prosto pokazivo i drugima, ali i sam je na svojoj koži osjećao imali klimatskih promjena, imali problema tu ili ne.
Tako je, film zaista obilo je dokazima o postojanju klimatskih promjena i on je na jedan lep onako pitak način, kako već vrhunski glumci to umeju da prepričaju, u stvari nas proveo kroz tih pet kontinenta i Arktik i pokazao nam šta se dešava, pričao je sa različitim ljudima o svemu tome, koji su mu detaljno objašnjavali tu problematiku. Stigao je čak i do bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, do Pape Franje, znači sa svima njima se sreo, ti susreti su naravno u filmu. I jednostavno, taj film zaista pokazuje kolika je hitnost rešavanja pitanja klimatskih promjena. Imamo sreću što je 2016. godine u Parizu potpisan Pariski sporazum i ovo je jedna prva globalna akcija, dakle, gde se i on pojavljao naravno kao govornik na samom sastanku. Ovo je zaista prilika da počnemo se bavimo klimatskim promjenama kao globalna zajednica. Ono što bih još dodao vezano za ovaj film jeste da se u filmu otkriva jedna mreža u stvari dezinformatora o klimatskim promjenama koji u stvari žele da jednostavno industrije ne reaguju na potrebe koje propisuju novi sporazumi jer ne žele da ugroze svoj profit. Naravno, profit može se ostvaruje i na druge načine, to svakako možete pogledati u filmu dalje. A ono što je zanimljivo jeste da je film režirao dobitnik Oscara za prethodni dokumentarni film koji je radio Fisher Stevens, koji je dobio film za Zaliv 2010. godine. Mi smo sa tim filmom u stvari započeli Grimfest. Prvi Grimfest je otvoren upravo sa filmom Zaliv, tako da negde smo odlučili da ove godine i pre poplave bude film koji će otvoriti prikazivanje. A kada pričamo o samom otvaranju festivala, na otvaranju ćemo prikazati film u Poteri za koralom. To je jedan zaista, zaista dobar film. Režirao ga je Jeff Orlovski, kome je za dlaku izbegao Oscar za najbolji dokumentarni film za prethodni film u Poteri za ledom. Mislimo da će ovaj put uspeti. Film zaista obiluje i informacijama, ali zaista prelepim kadrovima korala. Ako niste gledali filmove o koralima, znači ne znate o čemu pričam, ali svakako film treba pogledati zato što prikazuje u stvari jedan globalni fenomen izbeljivanja korala. To je proces njihovog odumiranja u stvari. Možda bi bilo pametno da kažemo da ono što su šume na kontinentu, to su korali u vodi. Dakle, jako bitan deo ekosistema globalnog okeana i zaista film u produkciji Netflixa mislim da garantuje zaista, zaista uživanje. Mislim, tema jeste malo teška, ali svakako veoma topla preporuka za gledanje. Pored toga, na otvaranju, to želim da spomenem, da ćemo imati i modnu reviju mladih srpskih i slovenačkih dizajnera. To su komadi odeće, uglavnom su haljine u pitanju, ali još neki odevni predmeti koji su napravljeni u potpunosti od recikliranih materijala. Tako da ove godine smo odlučili da tako otvorimo festival. Mislimo da će to zaista da bude onako zanimljivo. Mi smo videli već te modele, tako da i oduševili smo se zato Zato na otvaranju imamo i taj segment.
Pričat ćemo još o filmovima. Ivana, šta je bio tvoj deo posla, čime si se ti najviše bavila? Biće ovde i zanimljivih izložbi, tribina, možda će neki biti privučeni naslovom tribine kako postati zeleni milioner, kao milioner, pa sad može, evo i zeleni. Šalim se, bit će to jedna ozbiljna priča, vrlo negde korisna.
Upravo tako. Imamo veliki broj obrazovnog sadržaja. Uglavnom je on okrenut ka učenicima osnovnih i srednjih škola, odnosno namenjen je njima i sprovodi se kroz vršnjačku i ekspresku edukaciju, s tim što je sve to već sada popunjeno. Ali, dakle, za panel diskusiju kako postati zeleni milioner još uvek ima mesta. Namenjena je mladima, namenjena je opštoj populaciji, namenjena je zapravo svima koji razmišljaju o pokretanju nekog svog sopstvenog biznisa ili žele da malo više saznaju o cijeloj toj temi. Dakle, pokušat ćemo kroz samu panel diskusiju da objasnimo na koji način možemo da uzimamo od prirode, a ili da ju vraćamo, a da je opet ne ugrozimo. I koja su to, dakle, sva nova zanimanja koja su nastala sa ovom potpuno jednom novom erom zelenom, a i šta sve mi možemo da uradimo, na koji način da doprinesemo i gde sve možemo da pronađemo eventualno neka sredstva kako bi započeli taj biznis.
Da li se osjećaš drugačije u odnosu na početak Green Festa pre 8 godina? Da li si se bavila i ti, Vladan, time da negde posmatrate iz godine u godinu, da li se menja ciljna grupa, ali možete vi da uhvatite negde koji je to tip ljudi koji posećuje Green Fest, koji je najviše zainteresovan, ili to raste tokom godina pa više ne možete da napravite fotorobota?
Pa definitivno raste broj posetioca samog festivala. Prve godine smo recimo imali samo 3000, dok smo prošle godine imali nešto između 14 i 15.000. Uglavnom su to mladi ljudi, ali ima i sve više ljudi koji su srednjih godina, koji jednostavno žele i posećuju festival. I često čujemo, pa kako mi nismo znali za to ranije, odlični su filmovi, odličan je program, hoćemo da vas pratimo, imamo i veliku mailing listu, tako da se trudimo na sve načine da obavestimo ljude, ali kažem, to su pre svega mladi ljudi.
Jel stižeš ti da uživaš i kao konzument, iako si direktorka festivala, to je ozbiljan i odgovoran posao, ali prosto pošto su teme takve, takve su događanja svake godine na Green Festu koja te prosto povuku, da li reaguješ i kao Ivana koja bi rado sve to tako gledala, slušala?
Da, naravno, trudim se da nađem vremena da uživam u svemu tome. Svake godine nas posećuje veliki broj gostiju iz inostranstva. Ove godine ćemo imati nešto preko 30 gostiju i onda jednostavno kada ste u okruženju ljudi koji su istomišljenici kao i vi, onda jednostavno nađete način da uživate i da neke nove načine kako možete da reagujete, da unapredite na delovanje praktično.
Svake godine, pretpostavljam, su tu i gosti iz inostranstva. Tu se razmenjuju ideje. Kako ti izgleda prosto gde su oni, gde smo mi? Isti su nam problemi. Možemo nekako jedni drugima da pomognemo?
Možemo, ali mislim više pomažemo kroz razmenu ideje i kroz samu podršku u realizaciji, ali što se samih problema tiče, svi smo u istim problemima. Neke države su malo razvijenije, neke države malo više ulažu u zaštitu životne sredine, pa se i to vidi, ali u principu sami problemi su isti.
Vidim da je dosta institucija i država je stala iza Green Festa. Je li se to menja od početka, pa evo sad ste se pokazali, pa sad je veća podrška, ili je i na prvom Green Festu bilo tako?
Pa menja se iz godine u godinu. Što se tiče državnih institucija, raspisani su konkursi, pa onda konkurišemo i onda zavisi praktično same komisije da li će podržati projekat ili neće. A što se tiče međunarodnih organizacija, one se uglavnom sve vraćaju iz godinu u godinu i sve ih je više i više.
Nastavit ćemo priču o Green Festu posle muzike.
You, boy, today and now I'm here hanging out in the street.
Osmi međunarodni festival zelene kulture Green Fest u Domu omladine od 14. do 17. novembra, od utorka do petka. Biće sjajnih filmova. Govorili smo o filmu Pre poplave sa Leonardom DiCapriom. Biće tu i u Poteri za koralom, Plastični okean, Buđenje permakulture, Stvarna cena, Doba posledica. Vladane, film, recimo, Stvarna cena je film o odeći. Mi uglavnom, recimo, dakle, onome o čemu uglavnom ne razmišljamo kada obučemo nešto i kada smo srećni što smo našli odevni komad za male pare, a ne razmišljamo zbog čega je tako niska cena, tu nešto leži iza što nije baš lepo. E sad, postoje tu i ljudi koji su to zapazili, koji se time bave, ima i nekih poznatih ljudi koji govore o toj vrsti problema.
Pa tako je, u poslednjih, pa ne znam koliko, možda 10 godina sigurno, primetili smo da sve više kolekcija se izbacuje u toku godine. Ranije je to bilo ono za svaku sezonu, svakogodišnje doba jedna kolekcija. Sada kolekcije izlaze bukvalno na nedeljnom nivou. Cena odeće već decenijama pada, samim tim i kvalitet. I kada kupimo neku stvar jeftinu, u stvari, kao što si rekla, nismo svesni koliko to zaista košta, koliko to košta radnike koji su to proizveli, koliko to ima posledice po životnu sredinu. Vidimo, sva odeća se sada pravi u zemljama trećeg sveta, u Kini, u Bangladešu, u Indoneziji i tako dalje. Radnici koji tamo rade u zaista, pa hajde da kažemo, nehumanim uslovima najmanje, a da ne pričamo o tome da se ruše zgrade u kojima oni rade dok su oni na poslu, ginu hiljade ljudi, tako, mislim, o tome se ne priča mnogo. I upravo taj film obrađuje celu priču, jer nije više ni, ako hoćete nešto da bude jako jeftino, to mora da ima posledice, i to ima posledice po ljude koji to stvaraju i po životnu sredinu. Recimo, sav pamuk koji se koristi, veliki deo pamuka koji se koristi, biva u stvari zagađen pesticidima zbog pretrane upotrebe pesticida, kako bi se rod povećao, tako da i sam kvalitet te odeće koju nosimo postaje zaista upitan i za naše zdravlje kao krajnje korisnike, ako već stavimo sa strane sve ove prethodne teme. Tako da ovaj film to negde onako prilično lepo elaborira i jedan od vodećih modnih dizajnera Stella McCartney učestvuje upravo u filmu i priča o tome u stvari objašnjava zašto i kako je taj sistem neodrživ i koja su rešenja u stvari, šta moramo da uradimo što pre kako bi se tako nešto promenilo.
Film Doba posledica jasno pokazuje sliku današnjeg sveta. Dakle, nema dovoljno vode, vidi se tačno da će uskoro početi možda i ratovi za vodu, klimatske promene, suše, glad, velike migracije, već su počele, već se milioni ljudi iseljavaju, nije se to još nazvalo tim imenom da se oni sele zbog klimatskih promena, niti je rečeno da su politički sukobi upravo iz tih nekih razloga, ali evo u ovom filmu se pominje da i rat u Siriji i arapsko proleće imaju veze sa onim što mi negde zovemo životna sredina i zaštita životne sredine. U stvari to su stvari ono, osnovne. Dakle, život je u pitanju, ako nemate da jedete, negde spavate i imate krov nad glavom, dakle, o čemu dalje govorimo. I u stvari sve je to negde povezano i ovo je, taj film je u stvari slika ogoljena tačno gde se mi nalazimo i kakav je trenutak na planeti i šta može još da nam se desi ako se negde ne opametimo i ne počnemo neke stvari da radimo na drugačiji način.
Tako je, mislim, prilično dobro si mi uvod dala za celu priču i objasnila si u principu zaista o čemu je film. Film se, da, bavi se analizom toga u stvari koliko su ti neki poslednji sukobi, kao što je sukob u Siriji, povezani sa životnom sredinom i sa pritiscima koje narod trpi. Sad, naravno, kada u istu jednačinu stavimo krhko društvo, da li je demokratsko, nije demokratsko, ali svakako osetljivo društvo, stavimo velike apetite sila koji ih okružuju i velikih svetskih sila, onda prosto klimatske promjene se i ne vide toliko ili te neke vrste uticaja prirode, ali da, definitivno stoji iza toga. Evo, ja ću sad ispričam samo jedan segment, recimo, koji je vezan za rat u Afganistanu, zašto su afganistanski seljaci podržali talibane. Došla je američka vojska i zabranila je uzgajanje maka. Međutim, pošto je mak nekoliko puta otporniji na smanjene količine vode, afganistanskim seljacima je to bio jedini način u stvari da nešto proizvedu i prodaju da bi mogli da prežive. Onda je došla talibanska vojska i rekla, mi vas podržavamo u tome da to gajite, samo nastavite. Dakle, to nema veze ni sa kakvom geopolitičkom pričom, to je jednostavno biti ili ne biti. I film je podeljen, dakle, tako u 10 priča, ali definitivno pokazuje šta će se dešavati u budućnosti ako nastavimo po starom i ako malo ne uključimo mozak, jer rast islamske države, evropska izbjeglička kriza, arapsko proleće, Sirija, ima tu još naravno nekih sukoba koji se spominju, će nastaviti da rastu i u obimu i u učestalosti i sve će to postati jedan snažan faktor za destabilizaciju globalne svetske bezbednosti.
Svi ovi filmovi teraju na razmišljanje i na brigu. Zvuči mi da je film Buđenje permakulture odmor za dušu i srce i onako nagrada, prosto predah u brizi da vidimo kako može lepše i bolje i zdravije.
Pa jeste, permakultura, odnosno Buđenje permakulture je jedan onako lep film i lepo snimljen, onako francuska škola, film je francuski. Tako da, i on se bavi u stvari time kako jedan bračni par koji se bavi uzgajanjem retkih vrsta ovaca, u stvari menja krajolik, menja pejzaž, kako bi ta njihova poljoprivreda koju su oni zamislili bila održiva i kako bi što veći broj vrsta mogao da živi, naravno i životinskih i biljnih vrsta, a i da oni mogu da jednostavno imaju taj poljoprivredni sistem koji je njima u funkciji. I on u stvari pokazuje da jednostavno možemo da živimo u skladu sa prirodom i oni imaju fenomenalne načine na koje to rade. Zaista je onako topla preporuka, pa da, za odmaranje mozga je sigurno dobro, jer ima jednu lepu i pozitivnu priču i zaista možemo da vidimo da postoje ljudi koji zaista brinu o budućnosti i ishrane, ali i ove planete.
Ivana, da obradujemo i naše slušaoce.
Jeste, poklanjamo dva puta po dve ulaznice, dakle za film U poteri za koralom za 14. i 11. u 20 časova i za filma Plastični okean 15. i 11. u 20 časova.
A možete da se javite na broj telefona 3229653. A Ivana, pomenuli smo malo pre i organizaciju festivala. E sad, ti si tu bila vrlo skromna. Nisi rekla da i Green Fest kao i mnogo toga dobrog u Srbiji funkcioniše više na entuzijazam nego na novac. I vama novca nedostaje. Zato ove godine karte se naplaćaju. Istina, to je, rekla bih, simbolična cena u odnosu na cene u bioskopima. Ovo je sitnica.
Pa što se financija tiče, da, upravo tako, situacija je iz godine u godinu sve teža i teža. Nama je ove godine budžet manji nego što je bio prvi i druge godine za festival i morali smo da uvedemo naplatu ulaznica. Cena je, znači, samo za program koji se dešava u velikoj sali, dakle samo za dugometražne filmove, i cena je 150 dinara za pojedinačne, a 120 za grupne posete. Nadamo se da će se u budućnosti neke stvari promeniti, da će država malo više prepoznati značaj ovakvih stvari i da će biti spremna da malo više ulaže. I to je, recimo, jedna od velikih razlika koja postoji između nas i drugih festivala, odnosno drugih država. Tamo država ipak to na malo drugačiji način radi, odnosno mnogo više podržava, mnogo više sredstava izdvaja u samu edukaciju i u samo podizanje svesti, jer je svesna da na taj način u stvari doprinosi boljitku celog društva.
Gde mogu da se oni koji su zainteresovani informišu o programu, šta će sve biti od utorka do petka, pa da mogu da odluče?
Program je bogat, znači imamo preko 80 sati programa ove godine. Sve informacije su dostupne na web sajtu www.greenfest.rs, a ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mestima i eventima.
Ivana, šta bi želala sledeće godine za 9. Green Fest? Da li već sada se razmišlja o tome? Vidim, Vladan klima glavom, nije valjda da stvarno već sada morate da razmišljate i o sledećoj godini negde u nekim naznakama, u skici?
Pa moramo da planiramo. Šta želimo? Želimo da festival bude još bolji nego što je ove godine, da privučemo još više ljudi, da situacija sa financijama se reši, da se više ljudi uključi u samu realizaciju projekta i da jednostavno doprinesemo zaista jednom boljem svijetu.
Mnogo vam hvala. Ja mislim da ste zainteresovali one koji možda nisu nameravali da posete Green Fest, da to obavezno ove godine urade. Mi ćemo se još videti, a mislim da će slušalci emisije Čekajući veter sledeće nedelje da čuju ideje kako postati zeleni milioner.
Hvala.
Hvala mnogo. Radim se da dođemo opet, naravno.
Ivana Jovičić, direktorka Green Festa, i Vladan Šćekić, programski direktor, bili su gosti emisije Čekajući vetar.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.